بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بن سيرين رحمة الله عليه uning otasi Sirinning uylanishi. Sirinni aytdik, Anas ibn Malik roziyallohu anhuning quli edi, ozod bo'ldi va o'zini hunarini davom etkizib, ko'p bir xayriyat barakotlariga ega bo'ldi. Sirin uylanishini xohladi. Uni ixtiyori Xalifa Abu Bakr Siddiqning Sofi ismli mavlosiga tushdi. Sofi ismli cho'ri edi. Abu Bakr uni ozod qilgan edi. Bari Muhammad ibn Sirinning otasi Anas ibn Malikni mavlosi qul bo'lib ozod bo'lgan. Onasi Sofiya Abu Bakrning mavlosi. Subhanalloh. Sofiya yosh, aqlli, chiroyli yuzli, axloqi go'zal edi. Uni tanigan keyin madinalik ayollar yaxshi ko'rishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari ham qattiq yaxshi ko'rardi. Xususan Oysha onamiz roziyallohu anha ko'proq yaxshi ko'rardi boshqalardan ko'ra. Sirin mana shu Sofiyani so'rab Abu Bakrning oldiga o'zi keldi. O'zi sovchi bo'lib keldi. Xalifadan mana shu mavlosini nikohlab berishligini so'randi. Endi xalifa garchi o'zini qizi bo'lmasa ham, quldan ozod qilingan mavlosi bo'lsa ham, xuddi o'zini qizini orqasidan yugurgandek yugurdi. Sovchi bo'lib kelgan odamni dini, xulqi, fe'li haqida so'rab surishtirdi. Xuddi otadek bir mehribonlik qildi. Abu Bakr Sirin haqida so'rab birinchi borgan kishisi bu Anas ibn Malik roziyallohu anhu edi. Endi Anas ibn Malik uni sayyidi edi, ozod qilgan edi. Boshqalardan ko'ra yaxshiroq tanir edi. Anas roziyallohu anhu aytdi: "Ey Rasulullohning xalifasi, mavloingizni unga nikohlab bering. Xolid ibn Valid uni Aynut Tamrda asir olgandan beri meni qo'limda. Xavotir olmang, bu dinida mustahkam, xulqi go'zal, o'zi esa muruvvatli inson" dedi. Siddiq roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Va mana shu cho'risiga, ya'ni mavlosiga ota o'zini qiziga qilib bergani qilib beradigandan ham ziyodaroq qilib sep qilib berdi. Kamdan-kam madinalik qizlarni sepi shunchalik bo'lardi. Va juda ham bir chiroyli suratda bir valima uyushtirib berdi. Ularni bu xursandchiligiga kibor sahobalar guvoh bo'lishdi. Mana shu sahobalarning ichida 18 ta Badrda qatnashgan sahoba bor edi. Ularning haqqiga vahiy kotibi Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu duo qildi. Hozir bo'lganlar amin, amin deb turishdi. Sofiyani yuvib, tarab, ziynatlab, bezab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 3 ta ayoli mana shu ishda qatnashdi. Mana shu payg'ambarimizning 3 ta ayoli ziynatlab kuyov balani qo'liga topshirdi. Muhammad ibn Sirin qachon tug'ildi? Kimdan ilm oldi? Muhammad ibn Sirin Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning xalifaligidan 2 yil qolganida dunyoga keldi. Taqvo, pokizalik bilan to'lgan uyda tarbiya topdi. Balog'at yetganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidini o'ziga lozim tutdi. Masjidni lozim tutish, birodarlar. Masjidga kelgan insonlar shubhasiz birodarlar muborak insonlar. Unga keladiganlar va ilm talabida kelayotganlar bulardan farishtalar rozi bo'lib qilayotgan ishlaridan qanotlarini ularni oyoqlarining ostiga solib turishadi. Hech ikkilanmasdan masjidga tinimsiz qatnayotgan kishini mu'min ekanligiga guvohlik bersa bo'laradi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaydu billah إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله". Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'kis ado etadigan, zakotni haqdorlarga ato etadigan va yolg'iz Allohdangina qo'rqadigan zotlargina obod qilur. Masjidni obod qilish deganda buni turli tushunish mumkin. Birinchisi masjidga namoz o'qigani kelishlik. Qadami bilan, ziyorati bilan obod qilishlik. Qo'lida davlati bor odamlar Allohning uyini obodonchiligiga molini sarflashligi. Yoki mana shu masjidda xizmatida turishlik. Masjidda xizmatda turgan ukalar yaxshilab bilib qo'yinglar. Bu Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga beradi masjidni obod qilishlikni. Ziyorati bilan, namozi bilan, moli bilan, xizmati bilan. Allohga hamd aytaylik, chunki masjidni obod qilganlarni Alloh taolo o'zidan qo'rqadigan bandalari deb aytayapti. Muhammad ibn Sirin masjidni o'ziga lozim tutib, kibor sahobalardan dars oldi. Zayd ibn Sobit, Anas ibn Malik, Imron ibn Husayn, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Zubayr, Abu Hurayra roziyallohu anhumlar. Mana shu kishilar Muhammad ibn Sirinni ustozlari edi. Qaraylar qanaqa ustozlari bo'lgan ularni. Ibn Sirin ularning majlislariga shunday bir chanqagan odam suvga yugurganday yugurdi. Ularda suhbatlarda o'tildi. Allohning kitobini, dindagi fiqhni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu sahobalar rivoyat qilgan hadislarni va bu sahobalar o'zlarida jamlagan ilm hikmatni o'rgandi. Aqli mana shu ilm bilan to'ldi. Nafsi hidoyat va salohiyat bilan to'ldi. Keyin Muhammad ibn Sirinning oilasi Basraga ko'chib kelishdi va mana shu joyni o'zlariga maskan qilishdi. Birodarlar, Basra shahri yangi shaharlardan edi u davrda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shu shaharga asos solgan edi. Va mana shu shahar juda bir qisqa muddat ichida katta ilm va tijorat markazlaridan biriga aylandi. Shuning uchun Basraga juda ko'p talib ilmlar intilardi. Islomga yangi kirgan kishilar kelib, dinini ta'lim olardi, ko'rsatmalarni olardi. Tijorat va ilm markazi edi. Basraga ko'chib kelgandan keyin Muhammad ibn Sirin vaqtini ikkiga bo'ldi. Bir qismida ilm va ibodat bilan shug'ullandi. Ikkinchi qismida esa tijorat bilan, kasb bilan shug'ullandi. Shunda bir birodarlarni ko'ramiz, shunday kishilarni ko'ramiz, kunduzi do'konida halol tijoratini qiladi yoki hunarini, kechki paytda esa masjidda bo'ladi. Ilm majlisida. Qarang, halol kasb topishlik ham ibodat, ilm majlisida o'tirishlik ham ibodat. Bu musulmonga haqiqatan yarashadigan sifat. Tong otganda masjidga borar edi, kun chiqqunga qadar ilm olardi, ilm berardi. Endi kun chiqib yorishib bo'lgandan keyin bozorga chiqib tijoratini qilar edi. Kech kirganda uyga kelib, mehrobida qiyomillailda yig'ilib turib namoz o'qirdi. U kishi tijorat bilan shug'ullanar ekan, eng ishonchli halol yo'lni tutar edi. Garchi moliga zarar bo'lsa ham ozgina shubhali ishmi, zararni ko'tarib qo'yardi, shubhani qabul qilgandan ko'ra. Ikkilanmas edi shubhan tarqilishlikda. Aniq halol ishonchli tijorat bilan shug'ullanar edi. Muhammad ibn Sirin birodalar faqat masjiddagi olim emas edi. Bozorda ham olim edi. Bozorda odamlar o'rtasida chiqib qolgan muammolarni hal qilishlikda domla edi. Odamlarda tijoratda halol harom savollar chiqib qolsa domla edi. Faqat masjidda edi domlamas edi. U kishi mana ko'proq o'zi bizga ma'lum bo'lgani tushlarni ta'bir qilishligi bilan mashhur bo'lgan. Ibn Sirinni tushlar ta'biri kitobi deyiladi. Lekin bu kishi faqatgina tush ta'bir qilishlik bilan mashhur bo'lgan emas. Bu kishining hayotida juda bir ko'p ajib mavqiflar bo'lgan. Bir kishi Ibn Sirin bilan bir muomala qildida, sizda 2 dirham ham qolib ketdi dedi. Yolg'ondan da'vo qildi. Menda qolgani yo'q 2 dirhamingiz dedi. Desa haligi odam endi 2 dirham deb qasam ichamiz dedi-da. Xo'p, 2 dirham haqqi yo'q menda deb qasam ichinchi dedi. Ya'ni 2 dirhamga qasam ichmaydi deb o'yladi. Vallohi 2 dirham haqqi yo'q menda dedi. 2 dirham uchun qasam ichdi. Endi qancha pul emas bu? Shunda atrofda turganlar, "Ey Abu Bakr, 2 dirham uchun qasam ichasizmi? Axir kecha shubhali sanab 40 ming dirhamdan voz kechib qo'ydingiz-u, o'zi odamlar shubha qilmaydigan ish edi u" dedi. Ya'ni odamlar shubha qilmaydigan oddiy ishda shubha qildida 40 ming dirhamdan voz kechib qo'ygan odam 2 dirhamga qasam ichyapti. Nima deb tushunamiz buni? "Ha, qasam ichaman" dedi. "O'zim bilib turib bu odamni harom yeyishiga yo'l bermayman" dedi. "Bo'pti, o'lib ketsin, olaversin" deb qo'ysa Madde berib qo'ysa, harom narsani yetgan bo'ladi. Haromligini bilib turib, bunga harom yeyishlikka yo'l bermayman dedi. Ya'ni men o'zim o'ylamayapman, bu odam o'ylayapti. Uning go'zal xulqlaridan mana bir ayrim namunalar. Ibn Sirrinning majlisi ilm majlisi, mavize majlisi, hayriyat majlisi edi. Ibn Sirrinning majlisida biror odam boshqa bir odamni yomonlasa, darrov uni bu odamni to'xtatib, ana shu yomonlanayotgan odam haqida o'zi bilgan bir yaxshi sifatni aytib qo'yardi. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi, juda bir fosiq odamlardan bo'lgan, juda ko'p musulmonlarni nohaqdan qonini to'kkan. Mana shu Hajjoj o'lib bo'lganidan keyin Ibn Sirrinning majlisida bir kishi uni so'kdi. Shunda Ibn Sirrin unga qarab jim bo'ling dedi. Albatta Hajjoj o'zini Robbisining huzuriga ketdi dedi. Qarang, Hajjoj Robbisining huzuriga ketdi. Hajjoj kimi haqqini yegan bo'lsa, kimga zulm qilgan bo'lsa, Alloh Hajjojdan haqlarini undirib beradi. Endi siz uni yomonlayapsiz, siz g'ibat qilyapsiz, qiyomatda sizdan ham Hajjoj haqqini undirib beradi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana o'lib ketgan odamlarni yomonlashlikdan sahobalarni qaytargan. Garchi odam Abu Jahl bo'lsa ham. Abu Jahlning o'g'li Ikrima islomni qabul qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelayotganda sahobalarga payg'ambarimiz nima dedi? Ya'tikum Ikrimatu ibn Abi Jahlin mu'minan muhajiran. Hozir sizlarga oldinglarga Ikrimat ibn Abi Jahl mu'min bo'lgan holida, muhojir bo'lgan holda kirib keladi. Fala tasubbu abahu. Uni oldida otasini so'kmanglar. Abu Jahl kim birodalar? Bu ummatni Fir'avni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng qattiq adovat qilgan kofir. Shuni ham so'kmanglar. Chunki o'liklarni so'kishlik tiriklarga azor beradi, oila a'zolariga. U o'liklarga yetib bormaydi dedi. Demak, Ibn Sirrinning majlisida birovni birov yomonlashiga yo'l qo'ymasdi. Seni o'zingni qilgan mayda gunohingni jazosi banda qiyomatda senga katta bo'lishi mumkin. Endi Hajjojni katta qilgan gunohiga oladigan katta jazosidan ko'ra sen o'zingni qilgan kichkina gunohingni kelishi mumkin bo'lgan ustiga jazosi haqida fikr qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kishining o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi uning islomi chiroyli ekanligidandir. Sizga daxli yo'q narsaga buni izit qilmayapsizmi? Demak, musulmonchiligi zo'r ketyapti. Muhammad ibn Sirrin malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan inson edi. Bu tobeinni Banu Umayya xalifalari bilan bir qancha mavqiflari bo'lgan, shulardan bittasi. Banu Umayyaning kishisi, Iroqning valisi Umar ibn Hubayra. Bu Iroqning valisi Muhammad ibn Sirrinni o'zining majlisiga chaqirdi. Ibn Sirrin akasining o'g'li bilan uni valiyning majlisiga bordi. Valiyning majlisiga kelganida vali ularni chiroyli kutib oldi, hurmatini joyiga qo'ydi. Ibn Sirrindan din, dunyo haqida savollar so'radi. So'ngra Ibn Sirrindan so'radi vali: "Ey Abu Bakr, shahringizni qanday holda qoldirib keldingiz? Basraning ahvoli qalay?" Ibn Sirrin: "Unda zulm yoyilgan, siz esa undan beparvosiz. Mana shu holda tashab keldim" dedi. O'zi amirlarga bunaqa gap gapirilmaydi, faqat yaxshi gap gapirilishi kerak. Shunda akasining o'g'li yengidan tortib qoldi. "Qo'ying" deganda. Shunda jiyaniga qarab turib, "Sendan so'ralmadi, mendan so'raldi. Bayon qilib qo'yishlik ilmning omonati. Albatta bu savolga javob berishlik guvohlik hisoblanadi. Kim guvohligini yashirsa, uning qalbi osiy bo'ladi" dedi. Majlis nihoyasiga yetdi. Vali Ibn Sirrinni qanday kutib olgan bo'lsa, shunday chiroyli kuzatdi. Va orqasidan ichiga 3000 dinor solingan xaltani jo'natdi. Olib borib Ibn Sirringa tutdi boyaga odam. Qabul qilmadi Ibn Sirrin. Shunda yonida turgan akasining o'g'li aytdiki: "Amirni hadiyasini qabul qilishidan sizni nima man qildi?" dedi. Ibn Sirrinning javobini qarang. U meni yaxshi inson deb gumon qilib ularni yubordi. Agar men u gumon qilganday yaxshi odam bo'lsam, ularni olmasligim kerak edi. Agar u gumon qilgandek yaxshi odam bo'lmasam, olishlikka yana haqqim yo'q dedi. Qarang, bularni amirlarni boshlarida qo'lida ta'magirligi bo'lmagan ekan. Ularni qo'liga qaramagan ekan. Shuning uchun amirlarga tikka gapira olgan ekanlar. Aytdi-ku, bir odamga muhtoj bo'lsang, quliga aylanasan. Unga muhtoj bo'lmasang, tengiga aylanasan. Unga ehson qila olasang, uni sayyidi amiriga aylanasan. Qamoqqa tushib qolishlik qissasi. Ibn Sirinni qamab qo'yishdi. Bir kuni Ibn Sirin o'zini tijoratida pulini keyinroq berishlik sharti bilan 40 ming dinorga yog' sotib oldi. 40 ming dinorga yog' sotib oldi. Shunda idishlarga quyilgan, bitta ko'zini ochib qarasa, ichida bitta sichqon o'lib sasib ketgan edi. Ibn Sirin nasiyaga oldi, mol aynigan. O'ziga o'zi aytdi, bu yog' idishlarga quyilmay turib bitta joyda jamlangan, bitta turgan. Va mana shu sichqon o'sha yog' turgan paytda tushgan bo'lsa kerak. Bu faqat shu ko'zaninglar muammosi emas bu. Agar buni egasiga qaytarib bersam, egasi odamlarga sotib yuboradi. Dedi-da, hamma yoq to'yibdi. 40 ming dinor qarz bo'lib qoldi. Qarzni o'tash muddati kelgan paytda haqdor talab qildi, lekin pulini qilib bera olmadi. Ish valiga ko'tarildi. Pulini to'ladi, o'zi to'lamadi, qamoq qo'yishlikka buyurdi. Ibn Sirin qamoqqa tushib qoldi. Qamoqda o'tirdi. Qamoqda o'tirishi cho'zilib ketdi. Qamoqxonaning boshlig'i Ibn Sirinni qamalib qolishlik qissasini eshitdi. Uni taqvosi, ilmi, ibodatlarini ko'rib rahmi keldi. Qarang, qamoqqa Allohdan qo'rqani uchun, qiyomat kunidagi hisob-kitobdan qo'rqani uchun tushib qoldi. Halolligi uchun, to'g'riligi uchun. Qamoq boshlig'i hamma narsadan xabardor bo'lib turib, "Ey shayx" dedi. "Kech kirganda uyga ketavering" dedi. "Borib yotib bolachaqingiz bilan, oilangiz bilan tunab, ertaman keling bu yerda o'tiravering" dedi. Ya'ni siz ulug' insonsiz, taqvoyingiz deb qamalib qolibsiz, ishlaringiz bir yaxshilik bilan nihoyat topgunicha kech kirganda uyga bor, ertaman qaytib kelavering" dedi. Muhammad ibn Sirin, vallohi unday qilmayman dedi. Nima gunoh qilmaysiz? Men o'zim ruxsat beryapman sizga. Ibn Sirin so'zini qarang. Valiyga xiyonat qilishingizga sizga yordam bermayman dedi. Bu taklifingiz bilan siz valiyga, boshliqqa xiyonat qilyapsiz. Agar men xo'p desam, sizni xiyonat qilishingizga yordam bergan bo'laman dedi. Qomoqda qolib ketaverdi. Anas ibn Malik roziyallohu anhuni o'lim soatlari yaqinlashdi. U kishi vasiyat qildi. Meni Muhammad ibn Sirin yusin, janozamni o'qisin. Mana shu Muhammad ibn Siringa topshirilsin. Bu vaqtda Ibn Sirin hali ham qayerda? Qamoqda. Anas roziyallohu anhu vafot etdi. Odamlar bu ulug' sahobani vasiyatini bajarishi uchun hokimdan ruxsat so'rab borishdi. Qamoqdan chiqishiga ruxsat berib turing deb. Muhammad ibn Sirin bundan xabar topib aytdiki, haq egasi ruxsat bersa chiqaman qamoqdan. Ruxsat haq egasidan so'raladi, valiydan emas dedi. Boyaga haq egasi ruxsat berdi, chiqdi, yuvdi, kafanladi, janozasini o'qidi-da, to'g'ri yana qamoqiga keldi. Uyiga ham uchramadi. Halollikni, to'g'rilikni bir misolini ko'ring. Chunki nimaga ruxsat berildi u kishiga? Janozaga qatnashib yuvib kafanlashligiga, uyiga borishlikka emas. Alo, men aytib qo'yaman. Alo. Mashaga sarflansa bo'ldi, to'g'rimi? Unaqa emas. Unaqa emas. Darsimizning nihoyasi Muhammad ibn Sirin 77 yil umr ko'rdi. Dunyodan chiqib ketar ekan, u kishini oxiratga tayyorlagan ozuqasi zodi juda ham katta edi. Dunyo matohi unaqa qo'lida ko'p qolmagan edi. Birodarlar, kim o'zini shu dunyoda og'ir hisob bilan hisob-kitob qilib yursa, inshaalloh qiyomat kunida hisobi yengil bo'ladi. Kim o'zini dunyoda yengil hisob bilan hisoblab yursa, men palonchilardan yaxshiman, pokinchilardan yaxshiman deb xotirjam bo'lib qolsa o'zini holatidan, qiyomat kunida og'ir hisob bilan hisob kitob qilinadi. Solih tush. obida ayollardan bo'lgan Hafsa binti Roshid aytadi. Marvon ibn Mahmuli bizni qo'shnimiz edi. Toatda ijtihodli, ibodatlarga berilgan inson edi. U kishi vafot etganida qattiq qayg'uga kirdik. Keyin mana shu kishini deydi, Hafsa binti Roshid tushimda ko'rdim. Qo'shnisi tushiga kirdi. Unga, "Ey Abu Abdulloh, Alloh sizga qanday muomala qildi?" deb so'radi tushida. U javob berdi, "Meni jannatga kiritdi." Keyin nima bo'ldi? Meni ashobul yaminlar oldiga ko'tarishdi. Keyin nima bo'ldi? Muqarrabinlar huzuriga ko'tarildim. Allohga yaqin bo'lgan, peshqadam bo'lgan bandalar qatoriga. U yerda kimlarni ko'rdingiz deb so'rasam, Hasan al-Basriyni va Muhammad ibn Sirinlarni muqarrabinlardan ekanligini ko'rdim dedi. Fa amma in kana min al-muqarrabin farawhun va rayhanun va jannatu na'im. Endi agar o'sha vafot qilguvchi kishi Allohga yaqin qilingan peshqadamlardan bo'lsa, u holda uning uchun rohat, farog'at, go'zal rizq va nozi ne'matli jannat bordir. Birodarlar, mana shu jannatni narxi bor. Taqvo, ibodat, ijtihod, roza, namoz, poklik. Agar birodarlar topishimiz halol bo'lsa, oilamiz islomiy bo'lsa, ishimiz islomiy bo'lsa, inshaalloh muqarrabinlardan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.